Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e a i shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e a i është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Sirisë, Zoti Bashar Assad, e ka përshëndetur Iranin si pjesë të zgjidhjes për problemet rajonale, ndërsa kritikoi fuqitë perëndimore për krijimin e tensioneve në vendin e tij. Presidenti Sirian i bëri komentet të shtunën pasdite gjatë një takimi në Damask me ministrin e punëve të jashtme të Iranit, Zotin Hussein Amir Abdullahian. Amir Abdullahian bërriti në kryeqytetin Sirian më herët gjatë ditës së sotme në krye të një delegacioni të nivelit të lartë dhe u prit zyrtarisht nga homologu i tij Sirian Faisal Megdad në aeroportin ndërkombëtar të Damaskut. Ne jemi të lumtur që në kushtet të tilla Republika Islamike e Iranit është pjesë e zgjidhjes politike në rajon, tha presidenti i Sirisë Bashar Assad. Matej a i tha se nevojiten përpjekje kolektive rajonale për të zgjidhur disa çështje, duke theksuar se Damasku mirëpret çdo zgjidhje që do ta mbante Sirin larg luftës. Duke theksuar rëndësinë e vizitës Zotit Amir Abdullahian në Siri, presidenti Assad tha se po shfaqet një situatë e re që do të anoj balancën e fuqisë në rajon në favorin ton. Më tej në fjalën e tij, presidenti Sirian dënoi vendet perëndimore për nxitjen e tensioneve në Siri, me synimin për të shtuar presionin ndaj qeverisë siriane dhe për të marrë lëshime nga Damasku. Presidenti i Sirisë Bashar Assad i quajti marrëdhëniet Teheran-Damask një aleancë strategjike, e cila është përmirësuar vazhdimisht në 40 vitet e fundit. Kreu i shtetit Sirian tha gjithashtu se Palestina është një shqetësim i përbashkët për Iranin dhe Sirin, duke shtuar se një aleancë vullnetësh është krijuar në rajon për të përballur me fuqit hegemoniste dhe ekspansioniste. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Iranit ra dakord se armiqtë e Sirisë po komplotojnë për të nxitur destabilitet në këtë vend. Zoti Hussein Amir Abdullahian dënoi shkeljen e integritetit territorial të Sirisë nga regjimi izraelit dhe tha se heshtja e kryeqyteteve perëndimore, të cilat pretendojnë se mbrojnë të drejtat e njeriut, ekspozon standardet e tyre të dyfishta. Dështimi për të marrë seriozisht me veprimet destruktive dhe agresive të regjimit sionist, dëshmon se pretendimi i vendeve perëndimore se ato bëjnë përpjekje për të stabilizuar sigurinë në Siri nuk është i vërtet, dhe kjo neglijencë e inkurajon regjimin agresor sionist të vazhdoj të destabilizoj situatën në Siri, tha shefi i diplomacisë Iranit. Mëtej, zoti Amir Abdullahian ju referua kërcënimeve të Ankaras për të përdorur forcën brenda territorit të Siris dhe tha se Irani i kupton shqetësimet e sigurisë të Turqisë, por kundërshton çdo formë të veprimit ushtarak në territorin sirian. Ne po bëjmë përpjekje për të zgjidhur keqkuptimet ekzistuese midis Sirisë dhe Turqisë përmes diplomacisë dhe bisedimeve politike, theksoi zoti Amir Abdullahian. Ministri i jashtëm iranian gjithashtu i përcolli presidentit sirian Bashar Assad përshëndetjet e përzemërta të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit Ayatollah Khamenei dhe të presidentit të Republikës Islamike të Iranit zotit Ebrahim Reisi, duke thënë se vizita e fundit e presidentit sirian në Teheran ishte një pikë kthese në marrëdhëniet Teheran-Damask. Rusia njoftoi se ka shkatëruar 5 qendra komanduese të ushtrisë ukrainase në rajonet Donbas dhe Mykolaiv me armë të precizionit të lartë. Të shtunën, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë bëri të ditur se raketat e saj goditën gjithashtu 3 depo armatimesh në rajonin Zaporizhia. Forcat ajrore ruse goditën një bazë ukrainase me armë dhe pajisje ushtarake në një fabrik traktorësh në qytetin verilindor të Ukrainës Kharkiv, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes. Më herët gjatë ditës, kryebashkiaku i qytetit Mykolaiv tha se shpërthimet të fuqishme tronditën qytetin, një ditë pasi të paktën 19 njerëz u vran dhe 10 të tjerë u plagosën në sulmet me raketa në rajonin Odesa të Ukrainës, pas tërheqjes së forcave ruse nga kjo zonë dhe kërcënimit të NATO-s për një luftë në shkallë të gjerë me Rusinë. Ka shpërthime të fuqishme në qytet, qëndronin në strehimore, shkroi Oleksandr Senkevich, kryebashkiaku i qytetit Mykolaiv, në adresën e tij zyrtare në Telegram. Nuk dihet ende se çfarë i shkaktoi këto shpërthime të fuqishme. Ndërkohë, forcat e mbështetura nga Rusia pretenduan se kishin rrethuar plotësisht qytetin strategjik Lisichansk në rajonin lindor të Luhanskut. Sot, Milicia Popullore e Luhanskut dhe forcat ruse pushtuan lartësit e fundit strategjike, gjë që na lejon të konfirmojmë se qyteti Lisichansk është rrethuar plotësisht, tha për agjensinë ruse të lajmeve TASS Andrej Maroçko, një zëdhënës i forcave proruse në Ukrainë. Kohë më parë forcat ushtarake ruse kishin bombarduar qytetin Kyç dhe rrethinat e tij në një përpjekje të gjithanshme për të marrë në kontroll bastionin e fundit të rezistencës ukrainase në rajonin Luhansk. Marja në kontroll e qytetit Lisiçansk do t'i lejonte rusët të hynin më thellë në Donbas, i cili është bërë fokusi kryesor i ofensivës së tyre ushtarake në Ukrainë. Udhëheqësi i katolikëve të botës deklaroi se Kombet e Bashkuara nuk kanë fuqi për të zgjidhur krizën e luftës në Ukrainë, duke ju referuar pa aftësisë organizatës së Kombeve të Bashkuara për të ndalur luftën në Ukrainë. Papa Francesku tha se kjo organizatë ndërkombëtare nuk ka mjete për të provuar autoritetin e saj, megjithse mund të ndihmojnë në parandalimin e luftrave, por nuk mund t'i ndaloj ato. Ligji i organizatës së Kombeve të Bashkuara thjesht nuk i jep asaj fuqi për ndaljen e luftrave dhe konflikteve, tha lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku. Ai tha gazetës italiane Corriere della Sera se organizata e Kombeve të Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar nuk kanë vullnet për paqe në Ukrainë. Në muajin maj të këtij viti, në një bisedë me revistën italiane La Stampa, lideri i katolikëve të botës hodhi poshtë çdo polarizim midis së mirës e të keqes në luftën në Ukrainë dhe tha se e vërteta është se situata e luftës është diçka gjithnjë e rrezikshme dhe nuk ka asnjë të mirë apo të keqe në të. Të gjithë janë të përfshirë dhe kjo është ajo që duhet të mësojmë, tha lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku. Koncepti i ri strategjik i NATO-s ka ekspozuar synimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të shfrytëzuar aleancën ushtarake perëndimore për të ruajtur hegemonin e tyre në mbar botën, theksoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Kinës. Sipas një komenti të publikuar të shtunën nga Agjencia Kineze e Lajmeve Xinhua, aleanca ushtarake perëndimore NATO është bërë një mjet i dobishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kontrolluar vendet e tjera, veçanërisht Kinën dhe Rusinë. Washingtoni kërkon të nxisë konfrontimin e blokut të NATO-s duke demonizuar vendet e tjera, thuhet në komentin e Agjencisë Kineze të Lajmeve Xinhua. Është e qartë se koncepti i ri strategjik i NATO-s, që mbulon prioritetet dhe synimet e aleancës për 10 vitet e ardhshme, është krijuar në fakt për të udhëhequr blokun perëndimor prej 30 anëtarësh, për të shërbyer për të ruajtur hegemoninë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të ardhmen, thuhet në komentin e Agjencisë Shtetërore të Lajmeve të Kinës. Komenti thekson se kjo ekspozon mentalitetin e vendosur të Washingtonit të luftës së ftohtë, në të cilën Azia dhe Evropa janë kartat gjeopolitike të Shteteve të Bashkuara, dhe vetëm duke sabotuar marrëdhëniet midis dy kontinenteve, superfuqia e vetme e botës, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të ruaj hegemoninë e saj edhe në të ardhmen, përfundon artikulli i Agjencisë Shtetërore të Lajmeve të Kinës, Xinhua. Turqia ka ndaluar aktivitetet e dy medjave perëndimore, Zërit të Amerikës dhe Deutsche Welle. Ky veprim është kryer me kërkesë të Këshillit të Lartë të mbikëqyrjes së medjave të Turqisë dhe me vendim të Gjykatës së Lartë të Ankaras. Mos aplikimi për licencë për të operuar në Turqi është raportuar si shkaku i bllokimit të faqes informative të këtyre dy mediave të fuqishme perëndimore. Ndërprerja e emisioneve të këtyre dy stacioneve të lajmeve nuk kufizohet vetëm në kanale televizive në gjuhën turqisht, gjermanisht dhe anglisht, por përfshin edhe gjuhët e tjera të këtyre dy mediave perëndimore. Sipas ligjeve në fuqi në Turqi, mediave të huaja u kërkohet të marrin licencë nga institucionet përkatëse për të operuar ose publikuar përmbajtje në hapësirën kibernetike dhe radiotelevizive të Turqisë. Punojësit e aeroportit ndërkombëtar të Parisit kanë planifikuar një tjetër grevë dyditore për këtë fundjavë, pasi protesta tashmë kanë ndërprerë udhëtimet e fillimit të verës në aeroportin ndërkombëtar të kryeqytetit francez Paris. Stafi i grevistëve të punojësve të aeroportit të Parisit deklaroi të shtunën se punojësit e aeroportit ndërkombëtar të Parisit do të organizonin një grevë të ngjashme në aeroportin Charles de Gaulle me datat 8 deri në 10 korrik. Punojësit grevist kërkojnë një rritje të konsiderueshme të pagave të tyre. Operatori i aeroportit ndërkombëtar të Parisit, kompania ADP, të premten kishte ofruar një rritje page prej 4% nëse punojësit e aeroportit do të pranonin të përfundonin grevën e tyre. Por megjithatë, punojësit grevist e refuzuan këtë ofertë, tha një përfaqësues i sindikatës së punëtorëve për agjensinë e lajmeve Reuters. Punojësit e aeroportit të Parisit kërkojnë rritje të pagave me 6%. Gjithashtu, disa linja ajrore dhe aeroporte europiane kanë përjetuar greva të mëdha gjatë javëve të fundit. Aeroportet në qytete si Londra, Amsterdami, Roma dhe Frankfurti u është dashur të përballen me anulimet e shumë fluturimeve dhe radhët e gjata të udhëtarve si pasoj e grevave të punojësve të këtyre aeroporteve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar personaliteteve të shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Mirsejet Ali Hamedani, një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kamari. Në vazhdim do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, Krenari Botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë me prezantimin e personalitetit të shquar iranian, Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kamari, që përkohën me shekullin e 14 të erës së re. Ai gjithjetën e tij e kishte kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir të Tadjikistanit të sotëm. Ai konsiderohet një prej personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera ato e kanë quajtur Sultanul Arifin, pra sultani i gnostikëve, e ndërsa populli i Kashmirit ato e ka quajtur mbështetës i islamit Aliu i dytë, e ndërsa simpatizuesit dhe muriditët atë e kanë quajtur Shah e Hamedan, pra mbreti Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kebir, dhe në Tadjikistan ai njihet me emrin Hazreti Amir Jan. Ne ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Se gnostiku i shuar iranian Mir Seyed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kamari në qytetin Hamedan, e pasi mori mësimet e para shkoi të mësoi pranë dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotërojë në nivel të lartë shkencat e ndryshme islame si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin, dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore Sirrul Suluk dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritje shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Sirrul Suluk nën udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin dhe edukimin e nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ia kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të tij. Mir Seyed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Azis Qendrore, Indis, tek qytetarët e të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë dhe në shkencat islame dhe filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte një nivel të lartë të gjithë shkencave racionale dhe transmetuese të kohës së vet, dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Veprat e Mir Seyed Ali Hamedani, i cili ka shkruar mbi 110 tituj librash, resale dhe përmbledhje poezish, që nga aspekti i përmbajtjes, temës, stilit, prozës dhe poezis, janë të një niveli të lartë. Këto vepra janë shkruar në sfera të ndryshme si në fushën e komentimit të Kuranit të shenjtë, transmetimit të hadithit profetik, filozofisë, etikës, gnosticizmit dhe letërsisë, dhe në të gjitha këto vepra vërehen çështje edukative, spirituale dhe shije të bukur. Pika dalluese të këtij gnostiku të madh iranian që ka përdorur në krijimin e prozës dhe poezisë i kanë bërë veprat e tij të lexueshme dhe interesante për lexuesit. Pas vdekjes së Mir Seyed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin Kashmir, në Balkhab dhe në rajone të tjera.
Radio parstoday.com.sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Dietarët e mëdhenj të shkollës shiite kanë punuar shumë pa lodhje në përhapjen dhe zgjerimin e fesë islame, e në këtë rrugë kanë duruar shumë vuajtje dhe mundime. Mir Seyed Ali Hamedani bëri disa udhëtime të gjata dhe të mundimshme për të promovuar shiizmin në Kashmir. Në një rast ai është cituar të ketë thënë: "Në udhëtuam 3 herë nga lindja në perëndim dhe shumë mrekulli u pan në det dhe në tokë, dhe sa herë që arrije në një qytet apo provincë, shihje zakonet ati vëndi në një mënyrë tjetër. Herën e parë kam udhëtuar nga qyteti në qytet, herën e dytë nga fshati në fshat, herën e tretë nga shtëpia në shtëpi. Qëllimi rëndësishëm i udhëzimeve të Ali Hamedani mund të konsiderohet përhapja e fesë dhe udhëzimi i njerëzve, si dhe efekti rëndësishëm që ai ka lënë në këto udhëtime është predikimi i tij fetar në Kashmir. Ai është quajtur dishepulli i Kashmirit. Ai fal për kushtimit dhe përpjekjeve të tij të mëdha dhe përpjekjeve të punës së studentëve dhe pasuesve të tij. Arriti të shndronte Kashmirin në një prej qendrave të Islamit dhe ta transferonte një thesar të madh teknikash, shkencash, njohurish dhe industrish nga vendlindja e tij Hamedani në rajonin e Kashmirit. Kjo tregon se gnosticizmi Hamedanit nuk e çoi atë në izolim dhe largim nga njerëzit. Ai nuk ishte një gnostik i vetmuar, që dëshironte misticizmin vetëm për të mbledhur murit dhe ndjekës. Ai gjithashtu nuk ishte një fetar që qëndronte në dhomën e tij për të adhuruar krijuesin, por ai ishte një gnostik shërbyes dhe i dhemshur ndaj njerëzve që emigroi dhe predikoi fen islame për shumë breza në Indi, si dhe në Pakistan. Dhe në këtë mënyrë dha një kontribut shumë të çmuar për Kashmirin. Sipas disa studiuesve, Mir Seyed Ali Hamedani ishte shumë i famshëm përpara se të hynte në Kashmir. Thuhet se ai kishte mbërritur në Kashmir të paktën në të 60-tat e tij, pas një udhëtimi të gjatë. Dhe para kësaj, ai kishte zhvilluar një predikim të gjerë të fesë islame në rajone të ndryshme, duke tërhequr vëmendjen e publikut musliman. Ndërkohë ai kishte shumë ndjekës në rajone të ndryshme të botës islamike dhe hyri në Kashmir si predikues i shëriatit dhe përhapës i tarikatit mistik. Në këtë kohë, ai ishte gjithashtu një prej figurave kryesore të tarikatit Kubravije, që kishte arritur në pozitën kutb. Për më tepër, para gjithë kësaj, monarkia e Kashmirit kishte rënë në duart e mbretërve musliman, të cilët natyrisht duhet të përfitonin nga prania misionarëve dhe predikuesve të islamit për të vendosur sundimin e tyre. Një tjetër faktor që ka ushtruar ndikim në pranimin dhe përparimin e punës së Mir Seyed Ali Hamedani në rajone të tjera është përhapja e misticizmit dhe rritja e numrit të teqeve në shekullin e 8 Hijri Kamari. Në atë kohë misticizmi kishte fituar një aspekt argumentues, filozofik dhe shkollor dhe ishte bërë një nga shkencat zyrtare në fushën e studimeve fetare. Ishte e natyrshme që në rrethana të tilla, duke marrë parasysh pozitën dhe shkallën e lartë të Mir Seyed Ali Hamedani në misticizmin islam, personaliteti i tij tërhoqi vëmendjen e shumë shtresave të shoqërisë në atë kohë. Përveç përhapjes së islamit në nën kontinentin indian, veçanërisht në Kashmir, Mir Seyed Ali Hamedani u përpoq të përhapte dhe idetë e tij politike, të cilat bazoheshin në mësimet e shkollës shiite. Ajo që e ka bërë këtë gnostik të rangut të lartë mendoi dhe të shkruaj për politikën, janë mendimet e tij juridike dhe fetare. Ndërkohë që nuk mund të neglizhohen as nevojat e kohës së tij, por ndër të tjera, interesimi i njerëzve për Hamedanin natyrisht tërhoqi edhe vëmendjen e sundimtarëve tek ai, e në këtë mënyrë, Mir Seyed Ali Hamedani gjithashtu përpoq të shfrytëzonte këtë mundësi për të përmirësuar gjendjen fetare, morale dhe shoqërore të njerëzve dhe sundimtarëve të kohës së tij. Sistemi politik i Mir Seyed Ali Hamedani, i cili rrjedh nga idetë e tij juridike, është më i prirur drejt metodave reformuese. Ai ndikohet fuqimisht nga aspektet mistike të personalitetit të tij, prandaj nuk ka paraqitur qartë strukturën dhe sistemin e tij të dëshiruar politik. Nëse duam të nxjerrim një sistem politik nga mendimet e tij te karakteristikat që sundojnë në shoqëri, ky sistem mund të përshkruhet në formën e një piramide, me sundimtarin në krye, zyrtarët qeveritar në trup dhe njerëzit në bazën e piramides. Sipas Mir Seyed Ali Hamedani, sundimtari që është në krye të sistemit politik duhet të jetë fetar, kreativ dhe mendjen prehtë. Një sundimtar i tillë forcon bazat e fesë, e cila është shkaku i kohezionit të shoqërisë dhe përjardhja e tij moralo-fetare do të forcojë parime të tilla si respektimin e drejtësisë dhe shmangjen e shtypjes së njerëzve. Mirë se Eda Liha me Danin në vënd që ta adresoj aspektet kulturore të politikës dhe qeverisjes ka trajtuar çështje që lidhen me reformën e saj për mes patologjis morale dhe fetare të qeveris në pushtet. Në këtë drejtim dëmet më themelore që i numëron për sundimtarin janë dëmet që zakonisht përmënde në shëriat dhe etikën islame, të tila si shtypja, padrejtësia, luksi, aroganca, largimi i sunduesve nga dietarët dhe nga njerëzit e drejtë dhe shoqërimi me ignorantët, përdorimi i funksionarëve të paaft, neglizhenca ndaj gjendjes së njerëzve të dobët dhe të shtypur dhe nevojtarëve dhe pamundësia për të krijuar siguri brenda vendit dhe kufijve. Merced Aliha me dani dëmtimin dhe të keqen e një sistemi qeverisës kërkon tek personaliteti sundimtarit, tek ata që e rrethojnë atë dhe tek funksionarët e tij. Prandaj mendimi i tij politik është formuar kryesisht për të riparuar dhe korrigjuar këto dëmtime. Ai duke shfrytëzuar këto dy forma didaktike të shëriatit dhe mësimeve të qeverisjes praktike, mundohet të paraqes sistemin e tij të dëshiruar politik në një sundimtar kompetent dhe kreativ. Prandaj gjurmët e moralit dhe fesë mund të gjenden pothuajse në të gjithë ligjërimet e tij politike. Pikpamja gnostike e Mirsejed Aliha Medani në universin dhe botën kalimtare është bërë shkak që ai të pëlqejë politikën dhe në atë mënyrë që lumturia e asaj bote të jetë e arritshme për njerëzit e shoqërisë dhe lumturia e botës tjetër për njerëzit e shoqërisë varet nga ekzistenca e një sundimtari që e meriton atë liri. Sundimtari është burimi i ndryshimit dhe reformës së shoqërisë. Prandaj, shpërblimi i lumturisë dhe ndëshkimit për shkak të mëkatit dhe devijimit të shoqërisë do ta përfshijë gjendjen e atij sundimtari. Sipas Mirsejed Aliha Medani, sundimtari ka nevojë për funksionar të cilët përveç eksperiencës dhe aftësisë për administrimin e çështjeve të shoqërisë, janë tërësisht të larguar nga veprimet e pahijshme. Sepse njerëzit e padrejt kanë një ndikim negativ mbi sundimtarin dhe shoqërinë. Funksionarët janë kanale të komunikimit të sundimtarit me shoqërinë dhe sundimtari duhet të sigurojë shëndetin e këtyre kanaleve të komunikimit. Në shtresën e tretë të sistemit politik të preferuar të Mirsejed Aliha Medani, janë njerëzit e shoqërisë të cilët nga aspekti fetar e kanë për detyrë të monitorojnë dhe mbikëqyrin sjelljen e njëri tjetrit dhe veprimet e pushtetarve, dhe nëse është e nevojshme, me urdhëresat dhe ndalesat e tyre, të eliminojnë bazat e përhapjes së korrupsionit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Thank you. Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 13 deri në 21 të surës At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 13 deri në 16 të surës Tur.
Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yud'auna ila nari jahannama da'a. Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun. Afasihrun hadha am antum la tubsirun. Islawha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaykum. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun.
Ditën kur me rëmbim shtyhen në zjarrin e xhehenemit, ky është ai zjarr që ju e keni përgënjeshtruar. A mos është kjo ndonjë magji, apo ju nuk po shihni, jeni verbuar siç u verbuat nga e vërteta në dynja. Hyni në të, për juve është njësoj, bët durim ose nuk bët, shpërbleheni vetëm me atë që me vepra tuaja e merituat.
Një nga taktikat e kundërshtarëve të profetëve ishte se mrekullitë hyjnore të kryera nga profetët i quanin magji dhe thoshin: duket sikur na magjepsin sytë dhe na hedhin një perde në sy që të mos e kuptojmë të vërtetën e asaj që ata bëjnë. Kurani në këto ajete thotë: kur e shohin zjarrin e xhehenemit me sytë e tyre dhe ndjejnë ndjekjen e tij, u thuhet: a është edhe kjo një magji? Dhe sytë tuaj e shohin gabimisht si zjarr? Kundërshtarët e profetëve me kokëforci atyre u thonë: të na këshilloni apo jo, për ne nuk ka rëndësi, dhe ne nuk ja vëmë veshin këshillave tuaja. Këto ajete thonë: atyre gjithashtu në ditën e kiametit do t'u thuhet: nuk ka rëndësi nëse e duroni zjarrin apo pshërëtini dhe rënkoni, pasi nuk keni se si t'i shpëtoni dënimit. Nga këto ajete në mësojmë se
pasoja e kryenishtësisë dhe e kryenishtësisë ndaj të vërtetës është një dënim i madh. Dënimet e ditës së kiametit janë të drejta dhe rezultati veprimeve dhe sjelljeve të vetë njeriut. Poshtërimi dhe tallja e vlerave të pastra fetare shpije në poshtërim dhe tallje në ditën e kiametit.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 17 deri në 19 të surës Tur.
Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adhabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
Ata, të devotshmit, janë në kopshte e në begati, të kënaqur me atë që u dha Zoti i tyre dhe që i ruajti Zoti i tyre nga vuajtja e xhehenemit. U thuhet: me të mirë hani e pini për atë që vepruat mirë.
Një nga metodat edukative të Kur'anit është vendosja e frikës, shpresës, paralajmërimit dhe lajmit të mirë së bashku, në mënyrë që askush të mos zhgënjehet nga mëshira e Zotit dhe nga ana tjetër të mos krijohet shpresa e pavend në zemrën e askujt. Në vazhdim të ajeteve të mëparshme të cilat shprehin dënimin e jobesimtarve dhe mohuesve të xhehenemit, këto ajete i referohen shpërblimit të të pasërve dhe të devotshmëve në xhenet dhe thonë: të parajsës do të jenë të lumtur në dy mënyra. Njëra janë dhuratat dhe begatit e panumërta që u ka dhuruar Zoti, dhe tjetra është dashamirësia dhe mëshira hyjnore që bëri që gabimet e tyre të faleshin dhe ata të çliroheshin nga ndëshkimi i ferrit. Banorët e parajsës ashtu si të ferrit marrin rezultatin e veprimeve të tyre në botë. Natyrisht ashpërsia dhe dobësia e ndëshkimit dhe shpërblimit hyjnor bazohet në ashpërsinë dhe dobësinë e veprave të tyre të mira dhe të këqija dhe në efektet e tyre. Nga këto ajete mësojmë se
çelësi i parajsës është pastërtia, devotshmëria dhe dëlirësia. Nëse nuk ka devotshmëri, as besimi i vetëm nuk do të funksionojë. Kush e mbron veten nga veprat e shëmtuara në një dynja me devotshmëri dhe përkushtim? Zoti do ta ruaj atë nga zjarri i xhehenemit në ditën e Kiametit. Vlersoni parajsën dhe jo justifikimet.
Sipas Sadiut, një poet persian, pavuajtur thesari nuk gjendet. Paguhet ai vëlla për punën që ka bërë. Tani le të dëgjojmë ajetin 20 dhe 21 të surës Tur.
Muttaqina ala sururin masfufa wa zawajnahum bihurin 'ain. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
Ata janë të mbështetur në koltuk të renditur dhe ne u shoqëruam atyre hyri sy më dha. E ata që vetë besuan e edhe pasardhësit e tyre ishin me besim, ne atyre do t'u shoqërojmë pasardhësit e tyre dhe asgjë nuk u paksojmë nga veprat e tyre, prindërve, secili njeri është pengja saj që ka punuar.
Këto ajete i referohen disa mëshirave të tjera të Zotit ndaj qenieve qellore dhe thonë: qenjet qellore gëzojnë bekimet e njerëzimit dhe dialogojnë me të virtytshmit dhe të pasërdit dhe kanë takime të gëzuara të lavdishme në vende të përshtatshme. Zoti ka caktuar për ta bashkëshortë dhe bashkëshortë të pasër e të bukur. Për burrat e besimit, gratë e bukura dhe gratë besimtare, burrat e përsosmërisë që janë burimi i dashurisë, paqes dhe rehatisë për njëri tjetrin. Sidomos për ata burra dhe gra me besim që kanë jetuar së bashku me vite në mirësi dhe lumturi, në këtë botë do të martohen përsëri me njëri tjetrin në ahiret. Fëmijët me besim bashkohen gjithashtu me prindrit e tyre për të kompletuar familjen qellore dhe për të siguruar atyre më shumë gëzim dhe lumturi. Natyrisht Zoti me mëshirën dhe bujarinë e Tij u kompenson të metat disa fëmijëve që të jenë në pozitën e prindërve dhe të jenë bashkë me ta. Nga këto ajete, mësojmë se
edhe në parajsë, vërehet se dëlirësia dhe marrëdhënia mes burrit dhe gruas do të jetë në kuadrin e martesës, jo e shfrenuar dhe degeneruar. Ata që mbyllin syt kundrejt njerëzve që nuk kanë lidhje martesore në këtë botë, do të kenë bashkëshorte dhe bashkëshortë të bukur në botën tjetër. Kriteri për krijimin e familjes në Islam është besimi. Prandaj në parajsë, bashkëshortët dhe familjet besimtare do të jenë së bashku. Nevoja për një bashkëshort dhe dëshira për fëmijë janë në trupin e njerëzit. Edhe në parajsë i është kushtuar vëmendje këtij instinkti natyror njerëzor.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm në përkujdesjen e Zotit të madhërishëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zam shanak. Subhanaka Rabbi, subhanak. Subhanaka ma a'zam shanak. Subhanallah. Subhanallah.
nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Pra sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmb ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? A i tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. A i tha: tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah. nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.